Dragi slušalci, danas ćemo vam predstaviti jednu zaista zanimljivu, posebnu i mislim jedinstvenu knjigu koja je nedavno objavljena. Radi se o knjizi arhimandrita Gavrila Vučkovića Duhovni razgovori vođeni preko programa Skype. Otac Gavrilo je iguman manastira Lepavine u Hrvatskoj. Da kažem da je knjiga sjajno opremljena, da su kolor fotografije i naslovnu fotografiju je radio Darko Radanović, grafički urednik je Dragi Savićević, a sa mnom u studiju je Radomir Vučić, duhovno čedo oca Gavrila. Radomir je kolega novinar televizije Republike Srpske. Zapravo mogu reći, Radomire, da si ti na neki način zahvaljujući internetu došao do oca Gavrila, da si bio u prilici da gledaš u nekoliko navrata kako otac razgovara sa svojim duhovnom decom, pa ćemo o svemu tome pričati tokom ove emisije. Kada sam dobila knjigu, blagodarim ocu zaista evo i ovako javno, zato što sam je dobila na poklon, zaista mi je bila duše korisna, ispodvučena je na mnogim stranicama i mnogo toga se mi naučila iz nje. Kada sam pitala oca ko će predstaviti, on je rekao da to budeš ti, da si ti njegovo duhovno čedo kojeg na neki način najbolje poznaješ. Pričat ćemo o ocu i o tvom susretu sa njim tokom ove emisije, naravno povodom knjige. A evo knjigu da počnemo pismom koje je otac Gavrilo, nastojatelj manastira Lepavine, poslao pre nego što je knjiga izašla, tražeći blagoslov za izdavanje knjige svome mitropolitu, to je mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski cele Italije, gospodin Jovan. Pročitaću deo tog pisma. Vaše, ili mislim možda bi ti mogao da pročitaš. Ajte, Radomire, pročitaj ti, pa ću ja onda pročitati odgovor mitropolitova.
Vaše visoko preosveštenstvo, blagoslovite. Vaše visoko preosveštenstvo, kako sam i sam iznenađen, što vaše gotovo proročke reči, kojima ste dali blagoslov za kupovinu računara u manastiru Lepavini, prosto predviđajući ovakav vid misionarenja u vremenima opterećenim velikim duhovnim prazninama u dušama našeg naroda, što je u tom trenutku meni kao igumano izgledalo neverovatnim, doprineše da upornim radom i učenjem ovladam kompjuterskom tehnikom, te da sada u slavu Gospoda i uz pomoć presvete Bogorodice Lepavinske nesmetano vodim razgovore i odgovaram na pitanja vernika žednih duhovnih pouka i saveta, žednih kapi vode sa živonosnog izvora gladnih reči Božije. Kako su mi se ti razgovori učinili korisnim i za druge čitaoce, po vašem blagoslovu, počeo sam da ih objavljujem na sajtu manastira Lepavine u rubrici Saveti duhovnika i odgovori na svakodnevne nedoumice verujućih ljudi. Desilo se nešto neverovatno. Posećenost te rubrike na sajtu je uzela neverovatne razmere. Tako je po najnovijem podatku od 4. decembra 2008. godine do 6. aprila 2009. tu rubriku posetilo 45.000 vernika. To je odista neverovatno interesovanje. Javljaju se intelektualci i obični mirjani, majke, sestre, mladi i stariji. Svi gladni i žedni reči Božije. Tako se i rodila ideja za štampanje knjige koju bismo sa vašim blagoslovom nazvali kao u naslovu. Ovakav vid misionarenja u današnje vreme jeste novina i nije još zabeležen ni na jednom pravoslavnom sajtu u svetu.
Eto, pored ostalog, tako je tražio otac Gavrilo blagoslov. A u predgovoru mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Jovan kaže pored ostalog i ovo. Arhimandrit Gavrilo Vučković, nastojatelj manastira Lepavine i njegovi saveti duhovnika i odgovori na svakodnevne nedoumice verujućih ljudi, koje čitamo na sajtu manastira, podstiče nas na razmišljanje o fenomenu kompjutera, informatike i elektronske pošte, kao najsavremenijem sredstvu u pastirskom bogoslovlju i savremenom dijalogu sa bližnjima u celom svetu. Mogli bismo naći osnovac u Hristovim rečima upućenim svetim apostolima i njegovim sledbenicima. Idite po svemu svetu i propovedajte evanđelje svakom stvorenju. Ko je upoznat sa sadržajima na sajtu manastira Lepavine, ko sluša radio blagovesti manastira Lepavine i akatist presvetoj Bogorodici, koji čita arhimandrit Gavrilo od 22 do 23 sata, nije mu potrebno mnogo objašnjavati kakva se duhovna vrednost doživljava u tom izuzetnom zajedništvu. Mnogo truda je uložio u obnovu manastira Lepavine posle razaranja u Drugom svetskom ratu. Jedva se preživljavalo. Postepenom obnovom porušenog bila je velika želja da se bar dobije telefon telefon za manastirsku kancelariju. Kompjutere su tada koristili retki bogati ljudi. Siromašni su mogli samo da požele tako nešto. Kad su se stvorile mogućnosti da nabavimo tu čudesnu opremu, trebalo je savladati osnovno rukovanje sa računalom i uključiti se u sasvim novi svet, čemu se tada nije baš mnogo pridavalo važnosti. Sada je sasvim jasno da se moramo opismenjavati na savremeni način i iskoristiti sva moderna tehnička sredstva za uspešno misionarstvo i duhovno obavljanje svoje pastirske dužnosti. Otvorite sajt manastira Lepavine ili pročitajte šta vam govori i poručuje arhimandrit Gavrilo u svojoj knjizi koja vam je u rukama, pa sami ocenite koliko ima tog duhovnog blaga koje može i vama biti za dušu korisno. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Jovan. Eto, pročitali smo kako počinje ova knjiga, Duhovni razgovori. Zaista je čudesno da je otac Gavrilo, eto i sami smo čuli u predgovoru, dobio kompjuter i ne znajući kako se on koristi, naučio mnogo toga, čak mnogo više od onih koji su bili u prilici da uče u školama kako se kompjuter koristi. Ako bi predstavljali ovu knjigu, mislim da bi to bila njena osnovna vrednost. Komunikacija preko interneta sa brojnim ljudima koji su rasuti po svetu. Kako bi ti knjigu predstavio na svojoj televiziji ili onima koji nisu imali prilike da komuniciraju sa ocem, pa onda verovatno ne mogu ni da shvate značaj ove knjige?
Pa, u stvari, koliko ja poimam kao duhovno čedo i uopšte kao neko ko je upoznao oca Gavrila, njegov duhovni rad uvijek je mnogoznačan, polivalentan, ali dakle ishodište. Znači, to uvijek se može iz više perspektiva gledati šta on u stvari to radi. A ishodište, znači ishodište njegovog djelovanja je uvijek u podvigu hrišćanskom, u jednoj strogosti njegovog ličnog života. Znači, on u svom ličnom životu svjedoči jednu strogost norme i sada odjednom kao iz te strogosti, iz tog nekog izvora ili nekog fokusa unutrašnjeg, razliva se ovo što on radi sada i, na primjer, pretače se, manifestuje se u njegovom radu preko interneta. E sada, kako bi predstavio knjigu? Mogu da je predstavim sada prvo iz lične perspektive. Šta sam doživio? Jer sam bio pomalo svjedok kako knjiga nastaje same srži života oca Gavrila. I onoga što se dešava oko njega. Znači, knjiga nije konstrukcija, nego jednostavno nastaje spontano, ali na neki čudan način. Prvo, moj prvi kontakt je, znači, isto bio preko interneta. I sada, otac Gavrilo, kao što u knjigi se često, na primjer kada se čita knjiga, on pita u svojim razgovorima, a odakle, kako si došao do mene, do sajta, do Skype-a i tako dalje. Do Bogorodice Lepavinske, takav i ja imao sam doživljaj, taj prvi kontakt je bio, otac Gavrilo mi kaže, sretan ti imendan, ja ne znam da li je imendan, i odjednom on meni kaže, pa da, Radomir Hariton, to je bilo na 11. oktobra, znači Sveti Hariton, i on kaže, sretan ti imendan, to na grčkom znači Radomir, radost. I onda me pita, počeo je da me pita, a kako si ti došao uopšte do sajta, do mene? I onda se odjednom se počeo otvarati film. Ali on pita jednostavno, kao u knjizi. Sa malo riječi, odjednom kao da prodire u srž.
U stvari, otac uvek govori da se postavljaju kratka pitanja i daju jasni odgovori.
Da,
zato što se puno ljudi javlja.
Puno se ljudi javlja. I sada kada dođete u njegovu keliju, par puta mi je dozvolio da gledam šta se dešava. Znači, odjednom 50 ljudi je uključeno i otac po nekoj svojoj duhovnoj aparaturi, koja je nastala, koja se razvila iz 50-godišnjeg podviga manastirskog, kao da izabira među tih 50 ljudi možda kome je najpotrebnije. Teško je to prepoznati, znači saživjeti se s tim na koji način on te ljude, jer ne može 50, on kaže ne mogu na 5 kanala odjednom, ali postoji neki način kako on izabira, razgovara s njima i samo hvata srž. I vjerovatno svako od njih, pretpostavljam, kao i ja što sam doživio, odjednom dobija sržno pitanje koje nešto razrješava u njegovom životu. I otuda ti, nešto što bi ljudi sa strane rekli, otuda ta začuđenost ljudi koji komuniciraju sa njim. Znači, to je od neke nevjerovatne duhovne snage koja je nastala. Znači, on je kao dijete, malte ne, otišao u manastir i 50 godina...
Otišao iz ovog sveta, nije živeo u njemu.
Da, pritom ovaj svijet potpuno potpuno razumije. Čak neke stvari gdje čovjek se čudi kako jedan monah, koji je istovremeno i djevstveni, kako može da te stvari vidi. I
da, mi ćemo posle kada završimo ovaj razgovor pročitati samo nekoliko dijaloga koje on vodio sa ljudima. Zanimljivo bi bilo pominjati kad kažeš kako kao monah i devstvenik priča sa nekim ljudima, recimo brat Petar, sa kojim on vrlo često razgovara i sa kojim ima jako topao i pristan odnos. Oni se nikada nisu sreli, ali...
Sreli se, jesu.
A tek kasnije, ali
da,
ja mislim da je dobar deo dijaloga u vreme kada se nisu poznavali. I na tako jedan plastičan način razgovaraju. Recimo, brat Peter uvek svoje javljanje kad kaže ocu, uvek mu govori sa oče moj.
Mili ili tako.
Ili oče moj mili, ili hvala vam oče, ili zaista, to je velika ljubav koja struji. Zanimljivo je recimo da mnogi ljudi, iako žive pored crkava i ako su im tu blizu i drugi duhovnici, da često upravo zahvaljujući kompjuteru i Skype-u dobiju odgovore na svoje pitanja kojih je danas zaista puno. Otac pomaže da se vrati mir u brojne porodice, da ljudi nauče kako da se ispovedaju, da možda mnoge spreči da ne učine neke ružne stvari.
Današnji svijet je rastrojen. Jednostavno živi u rastrojstvu, to može biti i porodično rastrojstvo, bilo koje, znači neke vrste rastrojstva muče ljude. I sada kroz očevu tu ciljano pitanje ili usmjeravanje, na neki način kao kormilarenje kroz riječi, preko Skype-a, ljudi dobijaju neki impuls da se ustroje. I ako pažljivo slušaju, i sada je kod brata Petra, međutim, kod njega je interesantno ovo što spominjete, otac njega ustrojava izgleda već godinama. I oni su se naravno vidjeli kasnije, meni se čini kao godinama kasnije, međutim, godinama su i komunicirali. I ogromna je ta energija koju otac daje bratu Petru, a brat Petar je stalno u nekim svojim previranjima. I vrlo je interesantno, pošto su to dramatični zapleti kao neke njegove, kao neke duhovne avanture koje su povezane sa ovo svjetovim. Tako možda najbolje da pročitamo.
Pa, ja mislim da je najbolje pročitamo samo deo zaista brojnih dijaloga koje je otac vodio sa bratom Petrom. A uvek recimo, evo da bi slušalci znali o čemu se radi, brat Petar voli da pomogne ljudima i da na neki način prenese reč Božju, da usadi u ljude. I on se jako trudi i oko njega uvek ima puno devojaka. I sad vrlo često tu dođe do nekih nesporazuma, to je na strani 99. Vrlo često dođe do nekih nesporazuma i onda on kaže, pa eto, ta i ta se vezala za mene, ja sam samo hteo da joj pomognem i onda on bude očen. Često reši da izađe iz crkve i neće više ni da dolazi ni da se javlja. Ali evo da čujemo kako mu otac na te njegove nedoumice i razmišljanja odgovara.
Bog te blagoslovio, brate Petre, tebe samo ako pogleda neka devojka, odmah se čini da se zaljubila u tebe. Kako to da ne pomisliš da te ona pogledala kao duhovnog brata u Hristu?
Da, i on sad kaže, odgovara na razne načine, kako se on savjetuje i sa drugim sveštenicima u svom mestu, pa objašnjava šta on govori tim devojkama, pa šta one njemu pričaju, a na kraju otac ipak njemu odgovara.
Sada ti u njih gledaj kao na svoje duhovne sestre i odbaci grešne misli koje ti dolaze. Kada ti budu dolazile, odmah u sebi molitvu, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnog.
Na kraju brat Petar odgovara i kaže, tako nešto mislim oče, a i radim, hvala oče moj. Mislim da bi me drugi duhovnik izgrdio za nešto ovakvo, no vi me očigledno dobro poznajete, Bogu hvala. Eto, to je samo jedan od dijaloga koji smo hteli da pročitamo našim slušalcima, da vide o čemu se radi. Iako si vrlo često u kontaktu sa ocem Gavrilom, da li si i ti, kada je ova knjiga bila odštampana, verovatno si i pomagao na neki način ocu, nisam pitala da li si pomagao u njenoj pripremi, da li je i tebe, kada se ovako pojavila obimna i sadržana, na neki način iznenadila? Ja moram priznati da mene u najpozitivnijem smislu jest.
Mene je iznenadilo, ali mene je više iznenadilo to insistiranje očevo, jer ja nisam direktno učestvovao u knjizi, ali me je iznenadilo da je otac insistirao da se ja uključim na Skype. Pazite sada jednu stvar, mislim sada govorimo, uvijek se ja prebacujem na lično, šta čovjek doživljava.
Pa samo jednom, o sebi može i da govori, da.
U jednom trenutku otac kaže, uključi se na Skype program. I sada ja ne znam da li je to metaforički mislio sky kao sky nebo na engleskom, ili je, kao da se malo okrenem više nebeskom nekom življenju, ili misli na sky program. Ne, ne, on insistira na sky program. I dobro, uključim se i vidim da mi je telefonski račun manji. Znači, otac mi daje direktne neke savjete koji mi olakšavaju život.
Praktične.
Praktični život. E, onda sam, znači, počeo i upoznao sam taj sky program. Inače, me nije interesuo. Interesuo me program za pisanje, za ovo, za ono, ali ne, otac kao... I onda sam prepolovio telefonske račune. Jer sam s ljudima počeo preko Skype-a da komuniciram, a i sa ocem povremeno. Tako da, a što se tiče same knjige, znači, ja govorim, to je samo jedan mali primjer šta otac onako... Mislim, kako čovjeku olakšava, znači, praktični život, a i duhovni život. A u samom, kako je knjiga nastala, znači, mogu samo da vidim kao, ajde, recimo, nazovimo to iza kulisa, u trenutku, znači, kad otac razgovara, to par puta što sam vidio, i kako on izabira po nekom svom ritmu, kako se knjiga sama stvari, restrukturirana je, kako je spontano nastala. Ali ona nastaje, znači, otac njega kao kliknu ga, 50 ljudi, i on ne zaboravlja nikoga, nego u stvari se vraća, ako recimo Sara razgovara sa dvoje, troje ljudi, nekoliko dana kasnije, oni što su ga kliknuli nekad, oni se ponovo javi i onda im ona opet otvori vrata, možda je taj dan najpotrebnije. Sad, kako se to sve dešava?
To... Mislim da, pošto si ti dobar poznavalac savremene tehnologije, otac govori o virtualnoj porodici. Znači, mogli bi sada da govorimo još o dva aspekta koja na neki način... otvara ova knjiga. Jedan je da je otac povezao brojne ljude koji se da nije interneta nikada ne bi sreli, verovatno se i međusobno ispomažu, da ne govorimo o tome što slušajući odgovore na pitanja ne uči se samo jedan čovek nego i mnogi drugi. Znači, o toj sabornosti na neki način, zajedništvu, što je bitna odlika našeg pravoslavlja. A drugo je o pozitivnom značaju kompjutera. Mislim da su danas ljudi u crkvi, o tome smo već imali razgovor, da je dobar deo ljudi, pa i u crkvi, sklon da danas na najnegativniji način govori o kompjuteru. Znam da mi je otac jednom prilikom rekao, kada smo razgovarali, da mu se dobar deo mladih ljudi javlja koji su uplašeni kada sednu za kompjuter, koji ne shvataju da kompjuter služi čoveku, a ne čovek kompjuteru, znači da se može iskoristiti na pravi način, na najbolji način, kada se ima cilj. Otac koji, eto, tolike godine je u manastiru, zapravo je shvatio značaj ove nove tehnike za savremenog čoveka.
Pa, ne samo da je shvatio, nego sve ono što rješava taj osnovni problem, a to je problem ljudskosti, koji kriza ljudskosti je u stvari nekog saosjećanja, međusobnog kriza socijalnosti je izazvala, izaziva i krizu danas u svijetu. I to je u poslanici Božićnoj, rekao je njegova svetost patrijarh Pavle. I sada otac koristi jednostavno sredstvo moderne tehnologije da ne samo da pretoči, znači da misionari, da objasni šta je crkveni način življenja, nego i u stvari da se ljudi povežu. I sada konkretno, znači, uvijek se nešto konkretno dešava. Znači, to nisu razgovori koji imaju neku svoju prazninu.
Praznoslovlje,
što bi on rekao, ili kad kaže nekada filozofiramo ili tako to, nego uvijek su oni konkretni. Znači, ljudi se nalaze, povezuju se, jedni drugima pomažu, saosjećaju jedni s drugima, žive hrišćanskim životom i u ljubavi. I to se dešava, vrlo često se, ja sam preko oca mnoge ljude upoznao koji mi pomažu u nekim stvarima danas. Znači, to je jedno konkretno hrišćanstvo. Znači, to nije ni neka skolastička teologija.
Visoko umlje.
Znači, jednostavno, opitno, praktično hrišćanstvo, ali koje je bazirano na svetotajinskom crkvenom životu. Što uvijek otac kaže, ispovijedaj se, znači, u ovim razgovorima. Ljudi dolaze, imam taj problem.
Da, to ćemo i pročitati kasnije.
A ovo što ste pitali, znači, moderna tehnologija koristi tome. Koristi da bi jednostavno...
Često otac poručuje, ljudi, nemojte plašite kompjuterima mlade ljude. Pa normalno je da će se služiti kompjuterom, jer su kompjuteri na neki način sredstvo komuniciranja i komunikacije.
I ne samo to, nego mi imamo predstavu, možda pogrešnu. Mislim, barem sam ja to shvatio od oca Gavrila, koji je... imamo možda pogrešnu predstavu da crkva je konzervativna u smislu da nije inovativ.
Da živi Bog je u pećini daleko od sveta.
Ili to su neke predstave koje su možda bile od prošlog vremena. Znači, iz vremena kada je crkva bila pod pritiskom svjetovnih vlasti, pa su prikazivana kao jedna mračna. Kao...
Gospod kaže, ja sam uvijek sa vama.
I uvijek sa mnom. I znači, kad se pričestimo, mi osjećamo se obnovljeni. Znači, Gospod daje uvijek nešto novo. I crkva je imala, bila uvijek prethodnica tehnološkog napretka. Znači, recimo, u srednjem vijeku. I sada ovo što otac radi, to je znači da ono malo točak ubrzamo, da ga ubrzamo da budemo u skladu sa, ajde recimo, sa nekim, sa onim što je funkcija crkvenosti. Znači, mi kao živa crkva, svi. Da povezujemo, znači, svoj duhovni život sa nečim što je realno, znači, tehnologijom, naukom.
A da se seme Božje i reč seje uvek.
Da.
Mislim da isto tako bitno, ti si to već pomenuo, ali mislim da bi bilo korisno da istaknemo da otac Gavrilo svojim primjerom svedoči kako treba živjeti. Razgovore koje on vodi su zaista iscrpljujući. On je i bolestan čovjek, trenutno u banji je gdje pokušava da popravi svoje zdravlje, vodi računa o zdravlju i vrlo su zanimljivi njegovi razgovori o zdravlju i na koji način on savjetuje ljude da slušaju lekare i da brinu o svom zdravlju. To nećemo imati vremena, ali bit će prilike da i o tome nekom drugom zgodom popričamo. Znači, otac se puno trudi da bi pomogao ljudima. Često, eto, čini mi se da si to htio da kažeš na početku emisije, da si se i sam zapitao odakle mu tolika snaga, odakle toliko zapravo ljubavi prema ljudima, jer on se do krajnjih granica daje ljudima, odgovara na pitanja, pokušava da pomogne, usmerava ih, naravno moli se, obavlja svoje dužnosti igumanske, znači 24 časa, tako se može reći da je aktivan. To je primjer svima nama.
To je primjer, ali naravno to je mjera njegova i ono znači kad se vratimo kako je njegov dnevni ritam. Znači to je od ranog ustajanja do znači u manastiru, znači živi se po manastirskom ustavu. I on ima svoj režim i vježbi, fizikalne vježbi zbog zdravlja, ima bogoslužbeni taj ciklus koji se mora održati, znači liturgija, ljudi koji dolaze pred ikonu Presvete Bogorodice, čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice Lepanjske, koji mole, znači on se moli, moleban čita za bolesne i za zdravlje, i onda ima to vrijeme kada se bavi internetom. Znači, mislim, ta nepregledna jedna, kad čovjek, ja sam bio mjesec dana, i svaki dan čovjek kad živi u tom ritmu, jednostavno osjeća se nevjerovatno, mislim, osjeća se blagodat. Znači, stalno je molitva prisutna, pritom permanentna molitva. Znači, otac, ja imam utjeca, znači, on je stalno u Isusovoj molitvi.
Koju uopšte preporučuje tokom cele knjige svim ljudima, ne samo monasima, što je jako bitno.
Da. I kako to ipak čovjek nekada pada. Znači, ja u svojim godinama padam i onda se nekad me sramota kako otac koji je bolestan, koji stalno nas forsira.
Da, baš sam htjela da te pitam, da li ti se desi nekada se lenjiš, da ti nije ni do čega, što radiš onda, da li ti onda padne na pamet otac pa kažeš jao, kako on može, šta ću ja sad?
Što je još najinteresantnije, ne samo da mi padne na pamet, nego obično se tada otac javlja i onda kao ajde nešto daje neke zadatke i odmah aktivira, kao neka eksplozija se javi, on a brate, e pa sad bi mogao to i to. I u tom trenutku me podigne iz te, znači već gdje padam, gdje me hvata lenost, tako.
Mislim da bi bilo zanimljivo da pročitamo, evo da bi ti bolje našao u svom primjerku knjige na strani 41. Mnogi danas postavljaju pitanje da li da uzimaju lične karte, pasoše zbog koda, zbog identifikacionih dokumenata, pa često ima i oni koji kažu da neće uzimati ta dokumenta, ali ne znam kako će onda živjeti. Pa evo jedno pitanje, pa ćemo opet pročitati i pitanje i odgovor. Htjela bih da vas pitam o novim identifikacionim dokumentima. Na internetu se dosta piše o tome da ne treba da ih uzimamo. Moja lična karta važi do 2009. godine i ne znam šta da radim. Potrebna mi je jer sam zaposlena u državnom organu i učestvujem u izbornoj komisiji gdje se ne može bez nje. Molim vas, posavetujte me šta da radim.
Ako nećete da primite, da li imate negde neku prašumu gdje ćete se nastaniti, jer odbijate prihvatiti civilizacijske tokove? Ako opterećujete svoje glave sa tim, to je samo gubljenje vremena. Zbog toga duša ne ide u pakao, nego za dobra dela idemo u raj. A nedela će nas osuditi. Nikakvi čipovi koji predstavljaju propadljiva materijalna dela tu ne igraju ulogu. Nećemo mi, na primjer, zbog broja 666 koji se pominje u Otkrovenju, pocepati onaj deo Biblije gdje se on pominje ili samu 666-icu.
Stranicu.
Samo zato što se isti broj koristi i u nekim okultnim učenjima. Ili recimo da broj 13 odbacimo zato što je navodno nesrećan, pa kad padne petak 13. taj dan smatramo nesrećenim. Svaki dan je dan Božji, ima svoju funkciju. Zato zadržite trezvenost i razum čist, jer u današnje vreme ima dosta onih koji smućuju narod tim virusom i uznemiruju ga, pa se troši vreme na to umjesto na molitve, dobra djela, na spasenje duše i večni život.
Da, to mislim da je korisno da se i ti često susrećeš sa tim pitanjem, da ljudi postavljaju to pitanje, ali zapravo to sve, opet sve se vrti oko savremenih tehnologija. Da ponovim opet, ako ih čovjek na pravi način koristi, one svakako ne mogu da nam naškode.
To je, evo recimo sad, bi bilo što što je vezano za moderne medije, moderne tehnologije. Sada ako čovjek, mislim, šta je poruka ovo kad otac Gavrilo poručuje, u stvari da se uopšte ne opterećujemo tim stvarima. Evo, mi smo sada, ovo je medij radija, ili recimo na televiziji, čovjek se bavi internetom ili informatikom. U trenutku kada živi crkveno, kad se pričešće, dobija ideje, znači novina treba biti kreativan ili umjetnik. Odjednom osjeti da je ono neku eksploziju ideja. Znači, konkretno u njegovom životu sa modernim medijima, recimo tehnologijama, pomažemo. Ja znam da meni u poslu pomaže. Šta mi pomaže? Pomaže mi svetotajinski život. Inače bi bio ono, šta ću da radim? Do sada neka. Pa kako, koju ideju? A čovjek ima, ono, dođe neki veliki praznik, odjednom pršte ideje, pa mogao bi ove razgovore, mogao bi ovo da... I, znači, otac kaže, čemu da se mi zbog nekih formalnosti, znači nekih artefakata, materijalnih, čip, kartica, kao sablazan. To se obično dešava kod neofita. I on pokušava, ljude koji su novi u vjeri, oni počinju, možda imaju neke strahove i ostrašćenosti.
Da, i u krizi.
I otac pokušava da to razbije.
Zanimljivo je i mislim da je stvarno korisno, mnogim ljudima će biti korisno da pročitaju koji nisu u veri. Kad si pomenuo strah, mnogi ljudi danas žive u strahu i često postavljaju pitanje ocu, šta da rade? Boje se svega, boje se novog dana, boje se ostanka bez posla, boje se da li će im se deca upisati na fakultet, i on ih na pravi način upućuje da popravljaju sebe, da žive u veri, da na taj način rukovode i sebe i svoju porodicu.
Baš u nekom razgovoru, čini mi se ovdje, gdje on u stvari objašnjava nešto, ali to je učenje cijele crkve već hiljadama godina, znači neko blago koje mi imamo, i otac ga prenosi sada. On kaže u jednom momentu, baš je bilo vezano za strah, ne mogu se sada nađem na kojoj stranici, i kaže, pa to je znači teret na duši, znači nešto na savjesti, i jednostavno potrebno je pokajanje.
Evo baš tajna da pokajanje. Pročitamo da. I ovaj deo gdje govori o ispovesti, jer da. I tu ima puno nedomica, to je na strani 34. Pa čak pojedini ljudi, i to je zanimljivo, eto čovjek može da pročita, kažu da li umjesto ispovesti mogu da čitam Isusovu molitvu, recimo, pa ima otac objašnjen, ali evo sad da čujemo na koji način je pomogao jednoj ženi, devojci koja se javila oko ispovesti. Ona kaže, pomaže Bog oče blagoslovite, oče, nedavno sam krenula u crkvu, počela sam da postim u sredu i petak, rekli ste da treba i da se pričestim. Poslušala sam vas i juče sam i to obavila u našoj mesnoj crkvi. No oče, na duši mi nije ništa lakše. Ne osjećam nikakvu promjenu, sve isto kao i pre.
A šta si rekla svešteniku na ispovesti?
Pa da se kajem za sve.
Kako to za sve? Je li se kaješ i za atomske bombe po svetu?
Ne znam, oče, na šta mislite?
Pa ne ide se na ispovest da pričaš svašta. Ispovest mora da izlazi iz dna duše. Pre nego što pristupiš svetoj tajni, dobro razmisli kojim si svojim delom ranila tuđu i svoju dušu. Sve onako lepo po Božjim zapovestima da se preispitaš, da se raskaješ, da suzama umiješ svoje grehe, da ti je istinski žao što si ih počinila. Grehom mi raskidamo savez sa Bogom, a pokajanjem i svetim pričešćem ga opet uspostavljamo, tako da se pripremiš. Treba sljedeću nedjelju ponovo da ideš na ispovest, kako sam ti rekao, pa mi se posle opet javi za nedjelju dana.
Za nedjelju dana ta devojka se ponovo javila i rekla je, pomaže Bog oče.
Bog te blagoslovio, jesi li me poslušala?
Jesam, oče. Bila sam danas ponovo na ispovesti i rekla sam sve po redu, otkako se srećam, sve što sam Gospodu zgrešila, napisala sam na papir da ne zaboravim.
E, to je dobro. Često puta kada se pred sveštenikom treba reći greh, đavo ga sakrije i zaveže jezik, kao što zmija pobegne pod kamen.
Danas se, oče, osjećam kao da sam se ponovo rodila. Nekako sam lagana u telu i u duši. Zagrlila bih ceo svet svojim rukama. Eto, često ovo su zaista samo mali delovi koje smo mi pročitali iz obimne knjige, da ljudi prosto ne znaju na koji način da zahvale ocu, jer im je pomogao. Evo, mi smo videli, to je samo bilo par reči i devojka je na pravi način čula i poslušala i okrenula se Bogu onako kako treba.
Nedavno, jedna sestra koja je s ocem, to sam vam isto pričao ovako privatno, ona je, koja se bavi veletrgovinom, menadžment i tako, potpuno racionalne stvari. I onda ja pitam nju, pošto isto razgovarala preko Skype-a, nije, naravno, njen razgovor, čini mi se da nije u knjizi, to je bilo poslije, nije u knjizi objavljen, pitao sam kako djeluje tebi otac, s obzirom da si potpuno iz druge sfere i ona je, ajde recimo, relativno nova u vjeri. Mada to ne mora značiti to vrijeme. Pitam kako ti djeluje uopšte razgovor s ocem i ona kaže, nevjerovatno je to kako je u malo riječi. Osjeća se nevjerovatan duhovan neki volumen, neki potencijal, da je on meni neke nedoumice, kako sam ja njemu pristupila, znači potpuno pojednostavio, razriješio neke nedoumice. Znači, neki balast koji ona nosila. Znači, to je ono što ona svjedoči, vjerovatno će u nekom drugoj form, mislim da je na sajtu nešto je objavljeno. Da,
možda će biti u drugoj knjizi.
Da. Znači, to su, uvijek je vezano za konkretan neki rezultat za naš život. Znači,
da,
svaki taj
razgovor. Puno ima razgovora koji se odnose na to kako vaspitavati decu, ali ne uopšteno, nego su to razgovori sa konkretnim pitanjima, sa konkretnim odgovorima. Također, mislim da je nešto što je vrlo bitno, ljudima vrlo često, ja sad, eto, prosto nije bila prilika da izvojime pročitamo neki od tih delova, ljudima se javljaju zbog magije, zbog nekih zlih događaja kako pričaju, zbog urokljivih očiju i tako dalje. I zanimljivo je da otac uvek odgovara da se okrene toga. O tome neće da priča. Idite u crkvu, činite dobra dela, ispovedajte se, molite se i na neki način pokazuje ljudima da ne treba time da se bave, jer su kod nas ljudi, to čak i kaže u jednom odgovoru, više okrenuti ka tome nego ka Bogu, baveći se time. Ali to ćemo nekom drugom prilikom pročitati. Mislim da bi sad bilo zanimljivo također pročitati o zavisti i ljubomori jedno pitanje, pa evo ovako, pretpostavljam da si i ti našao. Jesi? Pitanje ovako glasi, oče, mene zanima kako se možemo boriti protiv zavisti i ljubomore, a otac odgovara.
Kod verujućeg čovjeka ne postoji zavist. Takav čovjek se puno ljubavi raduje uspjehu drugog i time uništava svaku ljubomoru i zavist. Ali ko ima zavisti u sebi, taj kao da drži zmiju u nedrima. A zmija je opasnost upravo za onoga koji drži u sebi. I zato bi tu zmiju trebalo što pre izbaciti iz nedara i iz srca. To se postiže samo ispovješću i pokajanjem. Potrebno je samo da se izbaci zavist i mržnja prema drugima i da se stekne ljubav prema svima. Tada se u dušu useljava Bog, jer Bog je ljubav, a tu je odmah i blagodat Duha Svetoga.
Eto, mogli bi ovako u nedogled da čitamo. Za sada knjiga, ja mislim da može da se nabavi u manastiru Lepovina. Kada sam pitala oca hoće li je biti u Srbiji, Crnoj Gori, on je rekao, pa eto, tražite, pa naći ćemo načina da pošaljemo. Knjiga je u tvrdom povezu sa puno lepih fotografija, to su i porodične fotografije očeve. On vrlo često odgovara i na lična pitanja, kada i kako otišao u manastir, čak i sam nekad se saosećajući sa onima koji ga pitaju, kažu, pa i ja sam se borio sa tim strastima ili sa nekim drugim problemima. Tako da i na taj način postaje blizak i pokazuje da svi mi ovdje na zemlji imamo iskušenja i probleme, ali da ih možemo rešiti na pravi način i kad padnemo da ustanemo. Mislim da svakog ova knjiga može ohrabriti i pokazati mu pravi put, a iznad svega pokazuje tu veliku ljubav koju otac ima prema Bogu i prema svojim bližnjima, da je to suština i osnova.
Da. Da, mene je ono što ja se sada uvijek iznova očekujem, pošto je otac uvijek inovativan, mene interesuje što će sljedeće doći. Pošto je Skype imao je duhovnu tribinu, ima svoje razgovore jedan na jedan preko Skype-a.
Sada je
Put istina i život, časopis, manastir.
Sada se čitaju akatisti uveče.
Radio blagovijesti.
Jeste.
Znači, šta li će biti sljedeće i novo? To mene ovako, tu sam u iščekivanju.
Ništa, znam da novo. Ništa novo, brate, rado
bi na
ovom svijetu.
Ali uvijek je Bog nov. Bog je uvijek inovativan i nov. Znači, kroz tu božansku silu, šta li će novo doći u smislu, pošto mi ipak živimo, nema ništa novo. Ali fenomeni današnjice, sa kojima se moramo suočiti, i ta iskušenja koja dolaze, imaju svoju neku ipak dozu specifičnosti. Pogotovo sada kada je svijet postao globalno selo, u kome maltene više ni prostor ne igra neku ulogu, pa čak nekad ni vrijeme. I to su neke situacije koje su danas čovjek ne zna...
Izazovi
i ne zna šta to znači. Da li smo mi danas postali više svjesni, jer danas recimo pogledajte sad globalna ekonomija. Neke stvari koje se dešavaju, neki kreševi u New Yorku, u Indoneziji, se potpuno odmah se ovdje
osjeti posljedica,
znači svijet je postao jedan i kako se s time izboriti na duhovan način, jer nema druge paradigme nego paradigme koje daje judeo-hrišćanska civilizacija, jer ovo jeste ta civilizacija samo izopačena, i ako se treba tražiti rješenje, onda se u njenim korijenima to traži. I upravo jedan svetogorac koji koristeći moderne medije, ali koji je duboko u ovom duhovnom i civilizacijskom kodu utemeljen, pokazuje kako, na koji način, znači odgovore neke. To nisu samo ni svakodnevni naši odgovori, nego i mnogo šira. Radi se ovdje o mnogo širim stvarima.
Bio je ovo razgovor sa Radomirom Vučićem o knjizi Arhimandrita Gavrila, igumana manastira Lepavina, duhovni razgovori vođeni preko programa Skype. Razgovarala Ljiljana Sinđelić-Nikolić.